Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tänään puhutaan tutusta aiheesta, eli sosiaalisuuden haasteista. Ja tämän päivän aihe on se, että kun ihmisellä on kapea sosiaalinen kompetenssi, niin se sulkee hänet pieneen piiriin. Mitä mä tarkoitan tällä? No kuvitellaan tämmöinen tilanne, että meillä on ihminen, jolla on elämässään useita sosiaalisuuteen liittyviä haasteita. Hänellä saattaa olla sosiaalista ahdistuneisuutta, hän saattaa olla tosi varautunut, hänen on vaikea ottaa kontaktia muihin ja hänen on vaikeaa vaikkapa käydä keskusteluja. Mutta nämä ongelmat ei kuitenkaan vaivaa häntä kaikissa tilanteissa tai kaikkien ihmisten kanssa. Eli on ihan tavallista, että tämmöisellä ihmisellä saattaa olla vaikkapa semmoinen kaveripiiri, jossa hän on sosiaalisesti tosi kompetentti. Hän saattaa olla kyseisessä piirissä tosi pidetty ja arvostettu tyyppi. Hän osaa olla hauska, karismaattinen, aurinkoinen, hän on haluttu, hän voi olla jopa semmoinen porukan hengen nostattaja. Ja tämmöinen tilanne, missä ihminen on toisessa piireissä tosi kyvykäs ja joissain muissa piireissä taas kaikkea muuta kuin kyvykäs, tämmöinen tilanne on aika tavallinen. Ja tämä voi kuulostaa ehkä vähän hämmentävältä, kun otetaan huomioon, että sinänsä ihan kaikenlaiset sosiaaliset tilanteet on kuitenkin keskenään lopulta aika samanlaisia. Niissähän pärjää lopulta niillä täysin samoilla sosiaalisilla taidoilla. Eli voisi kuvitella, että jos ihminen pärjää hyvin jossain tietyssä kaveriporukassa, niin hänen luulisi pärjäävän myös munkinlaisissa porukoissa. Mutta näin ei aina kuitenkaan ole. Ja tänään puhutaan siitä, että minkä takia, mistä kaikesta tämä voi johtua. Ja ensimmäinen tähän liittyvä muuttuja on se, jos ihmisellä on kokemusta vain tietynlaisesta kulttuurista. Ja kulttuurilla mä meinaan tässä sitä, että erilaisissa porukoissahan vallitsee keskenään aina hieman erilainen kulttuuri. Ja kulttuuri pitää sisällään esimerkiksi semmoisia asioita kuin, että millaisia juttuja siellä porukassa yleensä tehdään, kuinka siellä vietetään aikaa, millaisista aiheista siellä puhutaan, ja mitkä aiheet taas on tabuja, joista ei saa puhua. Millaista kieltä siinä porukassa käytetään, kuinka siellä pukeudutaan, millaisista asioista siellä ollaan kiinnostuneita, kuinka erilaisista asioista siellä yleensä ajatellaan, mistä siellä tykätään ja mitä siellä vihataan, ja niin edelleen. Eli vaikka jossakin porukassa jokainen porukan jäsen, eli yksittäinen ihminen, onkin oma yksilönsä, niin se porukka kokonaisuudessaan on tyypillisesti aika homogeeninen. Eli kaikki ihmiset siellä on kuitenkin lopulta keskenään aika samankaltaisia. Ja hyvin tyypillinen tilannehan on esimerkiksi se, että jotkut ihmiset viettävät esimerkiksi vaikkapa koko nuoruutensa vain tietynlaisen kaveriporukkakulttuurin vaikutuspiirissä. Eli he oppii toimimaan kyllä siinä omassa kaveriporukassaan hyvinkin taitavasti. Ja sen takia heidän on helppoa ja nautinnollista viettää aikaa siinä kyseisessä porukassa. Mutta samalla ihminen ei altistu muunlaisille kulttuureille, jolloin hänen näihin muihin kulttuureihin liittyvä ymmärrys ei lisäänny kovin tehokkaasti. Eli ihminen ei ikään kuin opi niiden muiden kulttuurien tavoille. Ja kun ihminen sitten myöhemmin elämässään joutuukin syystä tai toisesta menemään johonkin uudenlaiseen porukkaan, jossa vallitseekin ihan erilainen kulttuuri, niin hän ei sitten ihan tiedä, että miten päin siellä pitäisi olla. Ja mulla on tähän liittyen käytännön esimerkki omasta elämästäni. Mä oon täällä varmaan aiemminkin maininnut, että mä vietin aikoinani monta vuotta hengaten tämmöisissä niin sanotuissa hippipiireissä. Eli mä asuin vuosina 2014-2018 esimerkiksi useammassa hippikommunissa. ja mä olin aika kiinnostunut kaikenlaisesta, mikä liittyi tämmöiseen vähän hipahtavaan elämäntapaan. Ja ne hippiporukat, missä mä hengasin, ne oli tosi stereotyyppisiä. Mitä siellä tehtiin? No siellä kokkailtiin vaikka kasvisen ruokaa niiden hippien kanssa, käytiin dyykkaamassa, väiteltiin tyyliin jostakin anarkismin luonteesta, hoidettiin omaa kasvimaata ja halailtiin toisiamme jossain ruohikossa. Eli tämmöistä hyvin, hyvin stereotyyppistä hippimeininkiä. Mutta mulla oli kuitenkin myös monia muita kaveripiirejä. Ja yksi esimerkki oli vaikkapa yrittäjäpiirit. Eli mullahan oli ja on yhä edelleenkin oma yritys ja tykkäsin hengata myös muiden yrittäjähenkisten ihmisten kanssa. Ja niissä piireissä taas oli ihan erilainen kulttuuri. Ja näiden mun yrittäjätuttavien kanssa me pöhistiin bisnesjuttuja, me pörrättiin jossain startup-hautomoissa, me väiteltiin siitä, että mikä yritys on seuraava suomalainen yksisarvinen, jaettiin toisillemme vinkkejä joidenkin hienojen pitch-deckien rakentamiseen ja unelmoitiin vaikka ison exitin tekemisestä. Eli jälleen hyvin tämmöisiä stereotyyppisiä yrittäjäjuttuja. Ja mä oon semmoinen tyyppi, että mä oon aina tykännyt tutustuttaa mun eri kaveripiirejä tavallaan toisiinsa. Eli vaikkapa tuoda niitä mun hippikavereita välillä sinne yrittäjäporkoihin tai toisinpäin. Mutta hyvin usein tää johti hassuihin ja monesti aika kiusallisiinkin tilanteisiin. Koska esimerkiksi joku tämmöinen syvästi hippihenkinen ihminen, niin hänen saattoi olla aika vaikeaa sujahtaa sujuvasti sinne yrittäjien joukkoon, ja sama toisinpäin. Ja muutaman kerran, kun mä toin sinne jotakin omia kavereita, jotka oli jostain muista porukoista, niin joku tyyppi saattoi jopa kommentoida mulle jälkeenpäin, että minkä ihmeen ituhipin tai minkä ihmeen rahanahneen yrittäjänsä eilen oikein meni tuomaan tänne. Eihän meillä ollut senkaan oikein mitään yhteistä. Ja oikeastihan totta kai näillä ihmisillä olisi ollut yhteistä vaikka kuinka paljon, jos he vain olisivat malttaneet tutustua toisiinsa. Mutta koska niiden oli vaikea olla keskenään, koska he eivät tunteneet tavallaan sitä toistensa kulttuuria, niin eihän kovin hyvin tutustuneet. Eli voisi tavallaan sanoa, että kun mä toin näitä tyyppejä eri porukoihin, niin osa heistä olivat kuin kaloja kuivalla maalla. Mutta samalla on pakko sanoa, että niitä muiden ihmisen ryhmien tämmöisiä porukkakulttuureja ja niiden kulttuurien toimintatapoja ei vaan opi tuntemaan, ellei niissä vietä ensin riittävästi aikaa. Mutta valitettavasti hyvin tyypillistä on se, että moni valitsee mieluummin eristäytyä pelkästään niihin omiin porukoihin, kuin tutustua myös toisenlaisiin kulttuureihin. Mutta silloin, kun me kuplaudutaan, niin kannattaa kuitenkin aina pohtia sitä, että mikä on sen kuplautumisen hinta. Eli tässä tapauksessa, kuinka suuresta osasta meidän sosiaalista suorituskykyämme me luovutaan, jos me vietetään kaikki meidän aika pelkästään tietynlaisissa porukoissa. Koska silloin me ei sitten vuorostaan opita tulemaan toimeen muunlaisissa porukoissa. No sitten toinen muuttuja, joka tähän vaikuttaa, ovat stereotypiat ja niiden varassa toimiminen. Ja tämä liittyy siihen, että kun meillä ihmisillä ei ole kokemusta riittävän erilaisten ihmisten kanssa pyörimisestä, niin silloinhan meidän ihmistuntemukseen jää isoja aukkoja. Ja silloin me jäädään meidän omien luulojen ja stereotypioiden varaan. Eli koska me ei itse henkilökohtaisesti, läheisesti tunneta niitä erityyppisiä ihmisiä, niin sitten me voidaan pelkästään kuvitella, että millaisia nämä muut tyypit tarkalleen ottaen ovat. Ja tässäkään ei ole sinänsä mitään vikaa, koska stereotypiat on hyvin tehokas keino sosiaalisen ympäristön hahmottamiseen. Eli vaikka stereotypiat on harvoin mitenkään 100-prosenttisen totta, niin kyllähän niissä on usein aika iso totuuden siemen, koska stereotypiat eivät kyllä muodostu sattumalta. Mutta samalla on tärkeää ymmärtää, että todellisuus on kuitenkin aina paljon stereotypiaa monimutkaisempi ja hienovaraisempi. Eli vaikka nämä stereotypiat sisältääkin totuuden siemenen, niin se on siltikin vain siemen. Ja jos muiden ihmisten kanssa koittaa tulla toimeen pelkkien luulojen ja mielikuvien pohjalta, niin se meidän toiminta nojautuu silloin arvailuun. Ja ihmiset itse tiedostaa tämän kyllä yleensä ihan hyvin. Ja kun he sitten jossakin tilanteessa päätyvät hetkeksi itselleen täysin tuntemattomaan porukkaan, niin hehän ymmärtävät nopeasti siinä, että he eivät ymmärrä, eivätkä tunne sitä kulloisenkin tilanteen säännöstöä ja sitä, että miten siellä ollaan. Mistä seuraa se, että ihminen päätyy silloin käyttäytymään varovaisemmin ja olemaan vähemmän aktiivinen? Eli vaikka tyyppi olisi niissä omissa tutuissa kaveriporkoissaan tämmöinen hypersosiaalinen, kupliva pulisia, joka on aina äänessä, niin siinä uudessa ympäristössä hänestä tuleekin tosi hiljainen ja vetäytyvä. Hänestä tulee ennemminkin semmoinen tarkkailija kuin toimija. Sitten kolmas muuttuja, mikä tähän vaikuttaa, ja tämä on valitettavan ajankohtainen, on tämmöiset kärjistetyt viholliskuvat ja niiden varassa toimiminen. Ja meille ihmisille on valitettavasti tosi tyypillistä se, että me muodostamme viholliskuvia semmoisista ihmisryhmistä, joista me ei syystä tai toisesta oikein tykätä. Ja tällöin me aletaan omassa mielessämme korostamaan kyseisen ihmisen ryhmän kielteisiä puolia ja jättämään huomiotta myönteisiä puolia. Ja tällöin meidän ymmärrys tästä kyseisestä ihmisen ryhmästä muuttuu hyvin kapeaksi ja tunnelatautuneeksi. Todellinen ymmärtäminen vaihtuu semmoisiin kärjistyneisiin mielikuviin. Ja sitten ymmärrettävästi, kun sitä toista ihmistä pitää jollain tavalla pahana tai vaarallisena, niin silloin totta kai me muututaan hänen seurassaan itsekin varautuneiksi ja vähäpuheisiksi. Semmoinen rento kommunikaatio, ystävällinen kommunikaatio, muuttuu tosi vaikeaksi. Ja usein ihmiselle jopa tulee semmoinen fiilis, että en mä halua edes yrittää. Toi on kuitenkin ihan mulkkutyyppi, en mä jaksa edes puhua sille. Ja seuraavaksi mä haluan mainita pari esimerkkiä tämmöisistä keskenään vihoittelevista alakulttuureista, joita mä oon kohdannut näissä omissa kaveri- ja tuttavapiireissä. Koska mä itse oon kuitenkin semmoinen tyyppi, että mä nautin aika lailla kaikenlaisesta seurasta. Ei mulla ole mitään vihollisia tai mitään semmoisia ihmisen ryhmiä, joita mä jotenkin syvästi vihaisin tai halveksuisin tai mitään vastaavaa. Ja sen takia henkilökohtaisesti mä koen surullisena ja tosi harmillisena sen, kun mä näen, että vaikka jotkut mun tuttavat vihoittelevat keskenään, koska kokevat kuuluvansa jonkinlaisiin vihollisen ryhmittymiin. Mutta siis käytännön esimerkkejä. Yksi tosi ajankohtainen. Persut ja suvakit. Laitetaan noin molemmat sanat lainausmerkkeihin. Mulla on siis tosi paljon sekä tämmöisiä vasemmistohenkisiä kavereita, mutta on myös muutamia tämmöisiä persu-oikeistohenkisiä tyyppejä. Ja kun mä kuuntelen, että miten nämä ryhmät puhuu toisistaan, niin se on tosi kärjistävää ja rumaa. Eli näiden vasemmistohenkisten frendien mielestä nämä persut, ne on suurin piirtein jonkinlaisia päähän haavoittuneita natseja ja megarasisteja ja naisten hakkaajia. Ja vastaavasti heidän mielestään taas nämä suvakit ovat jotain tämmöisiä maailmaa halavia ja todellisuudesta irtaantuneita, ällöttäviä hippejä ja saman aikaan miehiä inhoavia natsifeministejä, jotka haluavat kieltää ihan kaiken. Tai toinen esimerkki. Hipit, lainausmerkeissä hipit ja lainausmerkeissä kokoomuspellet. Eli mulla on myös tosiaan näitä hippikavereita ja siitä on myös tämmöisiä, sanotaan nyt kokoomuskavereita, siis tämmöisiä niin kuin talousmenestyjiä, jotka tykkäävät haalia rahaa ja haluavat menestyä töissä ja haluavat olla varakkaita ja niin edelleen. Tiedätte, millaisista ihmisistä varmaan puhun. Ja näiden mun hippikavereiden mielestä nämä tämmöiset kokoomuspellet ovat köyhiä, alistavia, markkinataloutta, puku päällään palvovia, ylimielisiä, kusipään menestyjiä, joita eivät kaikenlaiset maailman ongelmat tai muiden ihmisten hätä paljon paina. Ja vastaavasti näiden kokkareiden mielestä sitten nämä hipit ovat laiskoja, epäsiistejä, ulkokultaisia ja vieläpä pahanhajuisia sossupummeja, jotka eivät ole koskaan kasvaneet aikuisiksi. Niin kuin jotakin tämän suuntaista, tämmöisiä tosi kärjistyneitä mielikuvia toisesta ihmisen ryhmästä. Ja toki mä tunnistan, että mistä tämmöiset mielikuvat kumpuaa. Mutta samaan aikaan mä koen, että tämmöisten mielikuvien omaaminen on haitallista ensisijaisesti ihmiselle itselleen. Eli paitsi, että tämmöiset asenteet vähentää sitä meidän sosiaalista toimintakykyä, niin ne myös tekee omistajastaan vähän myrkyllisen muiden ihmisten silmissä, ja ne altistaa hänet yksin jäämiselle. Eli mullakin on semmoisia muutamia tuttuja, joita mä en oikein voi tyyliin kutsua mihinkään tämmöisiin isompiin kaveriporkoiden illanviettoihin, koska niillä on niin kärkkäitä ja niin asiattomia mielikuvia muista ihmisen ryhmistä, että en mä halua ottaa niitä mukaan minnekään, koska en mä koskaan tiedä, että milloin ne alkaa kiukuttelemaan siellä jollekulle tai haastamaan riitaa. Ja tämän lisäksi on hyvä muistaa, että kärjistyneet mielikuvat on myös aika lailla poikkeuksetta tosi harhaanjohtavia. Ja ne korjaantuis, jos kyseisen ihmisen tai ihmisen ryhmän oikeasti maltaisi rauhassa tutustua ja oikeasti kuunnella, että mitä he ajattelevat. Minkä takia heillä on tiettyjä ajatuksia tai toimintatapoja. Mutta valitettavasti tämä on just se, mitä monet kieltäytyy tekemästä. Eli mä oon varmaan miljoona kertaa kuullut tämmöisen lauseen, että no mä en todellakaan halua edes jutella rasistin kautta feministin kautta suvakin kautta rajakin kautta kokkarin kanssa. Eli ihmiset on niin täynnä sitä omaa maailmankuvaa, että he eivät kelpuuta edes lähelleen eri mieltä olevia ihmisiä. Ja mä itse ajattelen, että kannattaisi kelpuuttaa, koska tosielämässä me kuitenkin joudutaan tulemaan toimeen ihan kaikenlaisten ihmisten kanssa. Ja siksi siitä kompetenssia heidän kanssaan toimimisesta ihan oikeasti kannattaa kehittää. No sitten vielä yksi muuttuja, mikä voi vaikuttaa tohon, että ihminen ei tule toimeen jossakin porukoissa, jotka eivät ole itselleen tuttuja. Ja se on se, että jos ihminen jää ilman tuttua tukea. Eli käytännön esimerkki on vaikkapa tämmöinen ihminen, joka on vähän ujo. Ja hän on tottunut siihen, että hänen vierellään on aina hänen läheinen ystävänsä, joka on sitten vähemmän ujo ja joka toimii vähän niin kuin tämmöisenä esiliinana sosiaalisissa tilanteissa. Tämä kaveri on vaikkapa se, joka aloittaa kaikki keskustelut tai menee tutustumaan uusiin tyyppeihin, ja tämä ujo ihminen sitten vaan seuraa hänen vierellään. Mutta sitten, jos joku kerta tätä ystävää ei olekaan paikalla, niin sitten tämän ujon ihmisen uskallus katoaa lopullisesti, ja hänestä tulee semmoinen superhiljainen ja tosi varautunut. Tai toinen esimerkki, tämä on omasta elämästä. Mullahan oli nuorena paljon puhevikoja, ja erityisesti mua vaivasi se, että mulla oli R-vika. Mä en osannut sanoa R-ää, ja muutenkin mä puhuin aika epäselkeästi. Mutta sitten mun tutut ihmiset, eli ne mun läheiset kaverit, niin hehän olivat jo aikaa sitten tottuneet siihen, että miten mä puhuin, eikä ne varmaan edes enää huomanneet niitä mun puhevikoja. Eli mä pystyin heidän kanssa ollessa luottamaan siihen, että mun puhe ymmärretään vaivatta, enkä mä sen takia mitenkään hävennyt puhumista. Mutta sitten heti, jos mä joudun johonkin vähän toisenlaisiin porkoihin, joissa oli mulle ennestään tuntemattomia ihmisiä, niin mä aloin heti pelkäämään mun suun avaamista, koska mä ajattelin, että se mun puhevika on jotenkin ihan hirvittävän nolo. Ja mä kaikin voimin välttelin R-lausumista, ja koitin muodostaa puhuessa lauseita siten, ettei niissä olisi yhtäkään semmoista sanaa, missä olisi R-kirjain. Eli siis käytännössä mä olin tutuissa porukoissa yleensä hyvin semmoinen äänekäs ja eloisa, ja sitten taas vähemmän tutuissa mä olin tosi hiljainen ja tämmöinen itseäni häpeilevä seinäkukkanen. No okei, sitten me voidaan tietty kysyä, että jos ihmiselle nyt on tämmöinen tosi kapea sosiaalinen suorituskyky, jos hän tulee toimeen hyvin vain tietyssä porukassa ja missään muualla ei tule toimeen, niin onko siinä nyt sitten muka jotakin vikaa? Onko se ihminen muka jotenkin huonompi tai vähäisempi sen takia? Ja vastaus tähän on tietenkin, että ei ole. Ihan yhtä lailla hän on ihan hyvä ja kunnollinen tyyppi. Mutta koska tämän mun kanavan aihe on kuitenkin sosiaaliset taidot ja sosiaalinen itsevarmuus ja stressin ja ahdistuneisuuden vähentäminen, niin sen takia mä tietenkin vahvasti kehotan siihen, että sitä omaa sosiaalista suorituskykyään kehittäisi mahdollisimman laajaksi. Koska onhan se nyt kiva tulla toimeen monissa erilaisissa porukoissa, eikä pelkästään vain siinä yhdessä tutussa. Koska elämä helpottuu sen myötä, kun tulee toimeen mahdollisimman monen erilaisen ihmisen kanssa. Itsevarmuus on silloin yleensä korkeampi, ja stressiä ja ahdistuneisuutta on silloin paljon vähemmän. Ja tietenkään tämä ei tarkoita sitä, etteikö ihminen voisi ihan hyvin elää erinomaista ja onnellista elämää silloinkin, vaikka hänen sosiaalinen suorituskykynsä olisikin kapeaa. Koska kuitenkin lopulta me vietetään valtaosa meidän ajasta lähinnä niiden meidän tuttujen ihmisten seurassa. Et siinä mielessä tämä laaja sosiaalinen suorituskyky on lopulta kuitenkin ennemmin semmoinen kiva bonus kuin mikään ehdoton onnellisuuden edellytys. Mutta kuitenkin, jos sä oot itse vaikkapa kiinnostunut nostamaan omaa sosiaalista suorituskykyä, tai jos sulla on vaikkapa paljon ujoutta tai sosiaalista ahdistuneisuutta, niin kuten aina, kannattaa tsekata noin mun aihetta käsittelevät kirjat ja verkkokurssit, koska niistä saattaa olla hyötyä. Mutta joo, tämmönen setti taas tällä kertaa. Tosi iso kiitos sulle, että kuuntelit. Mä toivotan teille kaikille tosi isosti tsemppiä, kuten aina. Muistakaa, te olette loistavia tyyppejä. Teillä on hyvin paljon annettavaa tälle maailmalle. Ja pidetään lippu korkealla ja niin edelleen. Ja törmäillään taas seuraavassa lähetyksessä. Paljon tsemiä kaikille. Se on moi moi!